në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga lajmet dhe përmbajtje e këti emisioni veçojnë. Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara në këto momente fillon shqyrtimin e projekt rezolutës së Serbisë për Kosovën, e cila është harmonizuar me Bashkimin Evropian. Brukseli zyrtar pret që projekt rezoluta për Kosovën të miratohet pa vështirësi në kombet e bashkuara. Pozita dhe opozita në Prishtinë mirëpritën ndryshimin e projekt rezolutës së Serbisë. Në Kosovë sot u festua Fitr Bajrami. Djegja e Kuranit është ndihmë për Al-Kaidën dhe rekrutimi militantëve, tha presidenti Barack Obama. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Iliriana Bajo.
New York, Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara fillon në këto momente shqyrtimin për propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën, të cilën Beogradi ka paraqitur mbrëm pas këshillimeve dhe harmonizimit me Bashkimin Evropian. Për propozim tekstin e ri, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, tha se ky është një tekst i 28 vendeve, që do të thotë 27 shteteve të Bashkimit Evropian dhe i Serbisë. Berlin, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle ka mirëpritur vendimin e Serbisë për të ndryshuar propozim rezolutën kundërthënëse lidhur me Kosovën të dërguar nga Beogradi për diskutim në Asamblenë e Përgjithshme. Ky është një sinjal i qartë se Serbia e shikon të ardhmen në Bashkimin Evropian, tha Westerwelle. Ai shtoi se hapi i ndërmarrë nga Tadiçi ishte i rëndësishëm dhe njëherë është një sukses i politikës së jashtme evropiane. Në tekstin e ri të propozimit rezolutës, Serbia ka hequr dorë nga kërkesat për të dënuar shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës dhe për rifillimin e bisedimeve për status në Kosovës. Dokumenti i ri mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të lehtësuar procesin e dialogut me Serbisë dhe Kosovës. Ministri i jashtëm gjermani ka bërë thirrje të gjitha palëve të fillojnë bisedimet me shpejtësi dhe të arrijnë në rezultate konkrete për popullsinë. Paris, Franca ka uruar Serbinë për marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian për propozim rezolutën për Kosovën. Kjo marrëveshje e hap rrugën e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit që Franca gjithnjë ka dëshiruar, tha ministri i jashtëm Bernard Kushner. Sipas tij, ky është edhe një hap nga normalizimi i raporteve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Berlin, Serbia pranoi të ndryshojë propozim rezolutën për Kosovën për të menjanuar rrezikun që po i kanosi perspektivës së integrimit në Bashkimin Evropian, tha për agjencinë e lajmeve Reuters një burim i qeverisë gjermane. Serbia e kuptoi se qëllimi kryesor i politikës së saj të jashtme, ardhmja evropiane, po vjej seriozisht në pikpyetje. Për momentin ata e siguruan këtë perspektivë, tha i njëjti burim. Ai shtoi se ende nuk janë përcaktuar detajet e bisedimeve me Serbisë dhe Kosovës, por theksoi se as statusi, as mundësia e ndarjes nuk janë në tryez. Burimi i qeverisë gjermane për Reuters shtoi se kur erdhi puna tek debati për propozim rezolutën, të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, përfshi 5 shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, kishin qendrim unik. Vendosmëria për integrimin evropian është theksuar edhe në deklaratën e ministrit të brendshëm të Serbisë, Ivica Dačić. Serbia në të njëjtën kohë duhet të mbrojë interesat kombëtare dhe të vazhdojë procesin e hapjes ndaj botës dhe të bashkohet Bashkimit Evropian, tha Dačić. Washington, presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga drejtuesit e një kishe të vogël në Florida që të heqin dorë nga planet për djegjen e Kuranit. Duke folur për mediat amerikane, Obama e cilësoi planet si shkatëruese dhe një qëndrim i rrezikshëm. Ai shtoi se planet për djegjen e librit të shenjtë të fesë islame janë ndihmë për Al-Qaidën dhe rekrutimin e militantëve. Sipas presidentit amerikan, djegja e Kuranit është tërësisht kundër vlerave tona si amerikan. Komandantët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se djegja e Kuranit mund të rrisë numrin e sulmeve kundër trupave amerikane në Afganistan apo në vendet të tjera. Zemërimi lidhur me planet e kishës në Shtetet e Bashkuara për të djegur qindra kopje të Kuranit, por rritet gjithmonë më shumë në botë. Vatikani ka dënuar planet e kishës. India dhe Pakistani kërkuan nga autoritetet amerikane të marrin veprime të fuqishme. India kërkoi që mediat mos të mbulojnë ngjarjen. Autoritetet amerikane kanë thënë se nuk mund të bëjnë shumë për të ndaluar djegjen pasi kjo garantohet në kushtetut me lirinë e fjalës. Nga ana tjetër, drejtuesi i kishës, që ka marrë iniciativën, thotë se djegje qindra kopjeve të Kuranit më 11 në përvjetorin e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara, synon të tërheqë vërejtjen se Islami është një fe e dhunshme. Paris, Interpoli, agjencia ndërkombëtare e policisë, ka tërhequr vëmendjen të gjitha qeverive se ekziston rritja e rrezikut për sulme terroriste nëse ndodh djegje e publike e Kuranit në Shtetet e Bashkuara. Ka gjasa të shtuara për sulme të dhunshme ndaj njerëzve të pafajshëm, thuhet në deklaratën e Interpolit. Mosk, nga njësur në vetëvrasës në osetin e veriut kanë humbur jetën së paku 17 persona dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur. Osetia e veriut është pjesë e Federatës Ruse që gjendet në rajonin e trazuar të Kaukazit të veriut. Është për të ardhur keq që ka njerëz të cilët në një ditë të shenjtë si kjo kryen krime të tmerrshme, tha kryeministri rus Putin. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveria dhe opozita në Kosovë kanë përshëndetur modifikimin e projekt rezolutës së Serbisë, ndërsa kanë shprehur bindjen se në asamblenë e përgjithshme do të respektohet vullneti i qytetarëve për pavarësi dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kronika Albana Isufit.
Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë kanë përshëndetur modifikimin e projekt rezolutës për Kosovën që Serbia deponoi në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka thënë se presioni ndërkombëtar për ndryshimin e projekt rezolutës e ka sjell Serbinë në situatën që në momentin e fundit të dërhiqet do ta pranojë një rezolutë pothuajse të rishkruar. Ai shprehu bindjen se në përmbajtjen e re projekt rezolute afirmon opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për statusin e Kosovës. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se është mirë që Serbia turhoqi versionin e parë. Ai përjashtoi mundësinë e bisedimeve për statusin e Kosovës.
Ne kemi qenë gjithmonë dhe jemi të bindur se vullneti i qytetarëve të Kosovës për pavarësi mendimi që ka të ndërkombëtare të drejtësisë do të respektohet, në këtë drejtim nuk ka dilema. Kosova për bashkëpunim e ndërshtetëror me cilin do shtet për fshinjësitë e mirë, për bisedimet që kanë për rëndësi bashkëpunimi rajonal dhe integrimit evropian, po nuk do të ketë bisedime për statusin për çështjet e brendshme të Republikës së Kosovës. Ne jemi në koordinim të plotë me partnerët tonë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Unionin Evropian dhe çdo rezolutë që reflekton vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mendimin e GND-s ku hapur thotë që pavarësia e Kosovës ka qenë e përputhjes me drejtën ndërkombëtare, ne jemi në këtë di.
Në tekstin e ri të propozim rezolutës, Serbia ka hequr dorën nga kërkesat për të dënuar shpalljen e njashme të pavarësisë së Kosovës dhe për rifillimin e bisedimeve për statusin e Kosovës. Por zëvendësshefi i EULEX-it, diplomati britanik Andrew Sparks, ka lënë të kuptohet se nuk ka përfunduar e tërë puna.
It's a good thing that there is an agreed text of the resolution.
Është gjë e mirë që kemi pajtim për tekstin e rezolutës, por ende nuk kemi arritur harmoni të plot. Ka ende punë për të bërë, tha ish ambasadori britanik në Kosovë Andrew Sparks, i cili para pak kohësh u emërua zëvendësshefi i EULEX-it. Ndërkohë, përfaqësues të opozitës në Kosovë, dhe pse kanë mirëpritur ndryshimin e tekstit të propozim rezolutës, kanë shprehur rezervat e veta. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka thënë se tërheqja është veprim i mençur i Serbisë.
Konsiderojmë se tërheqja e Serbisë në momentin e fundit nga rezolutat të cilën e ka parashtruar ka qenë si shenjë presioni që ka bërë bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë dhe normalisht që është prit ose një nokaut i Serbisë në OKB ose një tërheqje, prandaj tërheqja është veprim i mençur.
Ndërsa nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi tha se modifikimi i projekt rezolutës është bërë në atë mënyrë që asnjëra palët mos jetë as e kënaqur e as e dëmtuar.
Serbia nuk mund të vazhdonte me kokë forci kundër gjithë komunitetit botëror që e ka mbështetur pavarësinë dhe proceset në Kosovë dhe kemi ditë që do ta modifikojë rezolutën atë shkallë sa bëhet e pranueshme për komunitetin ndërkombëtar. Nuk mund të themi se rezoluta ka mbetë është e pranueshme plotësisht ose e favorshme dhe nuk i ka lënë të kënaqur as palën serbe as palën kosovare. Ka qenë një trysni e bashkisë ndërkombëtare për ta bërë ato të pranueshme dhe për të dalë nga ky rreth vicioz në raportet Kosovë-Serbi.
Propozim rezolute në ndryshuare ka dorëzuar në asamblenë e përgjithshme ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Asambleja pritet të debatojë mbi dokumentin në fjalë mbrëmjen sotme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian gjithashtu ka përshëndetur projekt rezolutën e ndryshuar të Serbisë që i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme. Për shkak të konsenzusit të arritur, Brukseli pret që rezoluta të miratohet me shumicë votash pa ndonjë problem të madh. Raporti Augustin Palokajt.
Bashkimi Evropian pret që rezoluta e propozuar së bashku nga Serbia dhe vendet e BE-s në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s të votohet me shumicë votash dhe madje konsideron këtë si një lloj formaliteti pasi që ka fituar një mbështetje të kaq të madhe. Në BE vazhdojnë të shtohen reagimet pozitive për gatishmërinë që ka treguar Beogradi që të pranoj ofertën e BE-s dhe të ndryshoj tekstin e rezolutës që më pare kishte paraqitur në New York pa u konsultuar me vendet e Bashkimit Evropian. Vendimi i Serbisë për të ndryshuar dukshëm qëndrimin konsiderohet si një kthesë pozitive në politikën e jashtme të Serbisë dhe si një fillim i ri i bashkëpunimit në mes të Brukselit dhe Beogradit. Në BE pohojnë se vet rezoluta para asamblesë së Këshillit të Sigurimit ka një rëndësi, mirë po për BE-n edhe më e rëndësishme do të jetë faza që do të pasojë, e ajo është dialogu që pritet të fillojë në mes të Beogradit dhe Prishtinës, e të cilin, siç thonë në Bruksel, do ta ndihmojë apo ndërmjetësojë Bashkimi Evropian. Duke patur parasysh se një diçka të përbashkët që kanë si Kosova dhe ashtu Serbia është e armja e tyre evropiane, në BE presin që të dyja palët me një vullnet të mirë të kryqen në dialog, i cili do të ndihmojë perspektivën evropiane, stabilizimin e rajonit të Ballkanit dhe do të përmirësojë edhe jetën e njerëzve në të dyja vendet. Sa i përket vetë tekstit të rezolutës, në BE po thonë se qëndrimi i Bashkimit Evropian ka qenë gjithmonë i qartë dhe se ky qëndrim në tërsi është pranuar tash nga Serbia. Edhe për gatishmërinë e presidentit të Serbisë Tadić që të pranojë kompromisin, në BE kanë vetëm fjalë të mira, duke pranuar se nuk ka qenë aq e lehtë për presidentin e Serbisë që të pranojë një ndryshim të tillë në tekstin e rezolutës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Besimtarët musliman në Kosovë sot festuan Fitr Bajramin. Ceremonia kryesore u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ndërsa myftiu i Kosovës Naim Trnava i ftoi besimtarët të reflektojnë ndjenjën e humanitetit, solidaritetit dhe bamirësisë. Me rastin e kësaj feste, përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës vizituan Bashkësinë Islame dhe urruan besimtarëve festën. Kronike Arton Konushevcit.
Në xhaminë Sultan Mehmet Fatih e njohur edhe si xhamia e madhe në Prishtinë, besimtarët musliman kanë falur sot namazin e Fitr Bajramit. Me këtë rast, myftiu i Kosovës, Naim Trnava, në mesazhin e tij para besimtarëve musliman, tha se festa e Fitr Bajramit është një festë e një rëndësie të veçantë për ata të cilët e kanë agjëruar muajin e Ramazanit, por në përgjithësi edhe për të gjithë muslimanët.
Në këtë ditë të shenjtë dhe nga ky vend i shenjtë, i ftoj të gjithë besimtarët tanë, të gjithë njerëz të vullnetit të mirë, që të bashkëveprojnë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të pastër të ndershme dhe të mos lejojnë që në mesin tonë të dëpërtojë virusit të gjenerues e devalvues.
Trnava ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të punojnë për një të ardhme sa më të mirë dhe që në mesin e njerëzve të mbretërojë harmonia dhe solidariteti.
Shoqëria jonë si asnjëherë deri më tash ka nevojë për vlera të mirëfillta, shpirtërore. Ju bëj thirrje që të punoni për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë, që në mesin tonë të mbretërojë harmonia, solidariteti, të cilat janë virtyte të vetë natyrshmërisë së njerëzit në Islam. Urime festa e Fitr Bajramit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, liderët e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare kanë uruar përfaqësues të Bashkisë Islame dhe të gjithë qytetarët e besimit islam. Në mesazhin e presidentit të Kosovës thuhet se në këtë ditë kremteje shprehim nderimin ton për të gjithë ata besimtarë të devotshëm e të urtë, të cilët me agjërim kanë kaluar një muaj në shenjën e adhurimit të Zotit. Kosova, thuhet mes tjerash në mesazhin e presidentit, ka qenë gjithmonë një shembull i rrallë i bashkëtesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike e fetare. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në vizitën që i bëri Bashkisë Islame në emër të deputetëve të Kuvendit ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Bajramit.
I shprehu urimet tona Bashkisë Islame dhe gjithë qytetarëve musliman të Kosovës, urimet më të mira, që në mes tyre të sundoj dashuria, mirëqenia, harmonia dhe tolerancë.
Nga ana tjetër, i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji në Bashkinë Islame tha:
gjithë kemi qenë në festë këto ditë, edhe katolikët edhe muslimanët, kështu që edhe kjo dëshmi që ne festojmë së bashku në praninë njëri tjetrit është një dëshmi e fuqishme që do të ecim me gjurmëve të parëve tan për të i dhënë kuptim të mirë gjithmonë pranisë të bashkëtesës tonë si vlezër me njëri tjetrin, çka jurojmë edhe familjeve tona katolike dhe muslimane, që të urojnë njëri tjetrin dhe të festojnë së bashku.
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës e ka vizituar një delegacion i qeverisë së Kosovës, në të cilin ka qenë i pranishëm edhe komandanti i ri i KFOR-it Erhard Bühler. Po ashtu Bashkësinë Islame e kanë vizituar edhe përfaqësues të tjerë të partive politike dhe qytetarë të shumtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, grupmosha më e madhe e popullsisë është rinia, por rinia përballet me shumë probleme, ndërsa sipas zyrtarëve dhe veprimtarëve, problem kryesor mbetet papunësia. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Edhe pse rinia paraqet grupmoshën më të madhe të popullsisë, autoritetet kompetente nuk krijojnë kushte për punësimin e tyre, thot Lindita Loshi, udhëheqëse qendrës rinore në Prishtinë. Ajo thekson se problemi më i madh i të rinjeve është edhe pas përfundimit të studimeve, madje edhe atyre që studiojnë në vende të ndryshme të Evropës, detyrohen të qëndrojnë në shtëpi.
Mënyrë që ai diplomum jashtë është ekspert në mënyra caktuar edhe ai rrin në shtëpi, se s'ka vend pune, nuk ka të njohshëm të hyjnë punë. Kjo është që na nuk kemi edhe pse krym shkollën, edhe pse i krym gjitha ndoshta, edhe pse e kemi vullnetin, po nuk kemi vend pune, nuk na lejohet ose realisht nuk është ka punon kërkush për ta bëjmë një zgjidhje për çështjen e punësimit të rive.
Sipas statistikave zyrtare në Kosovë, rinia paraqet grupmoshën më të madhe të popullsisë, mbi 35% të moshës 15-24 vjeçare dhe mbi 65% nën moshën 30 vjeçare. 70% e të rinjeve në moshë për të punuar janë të papunësuar dhe vetëm një numër i kufizuar i tyre ndjek universitetin. Se papunësia është problem kryesor i të rinjeve, thot edhe Driton Rukiqi, drejtori i departamentit të rinisë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Gjithmonë, nëse filloj me problem, në numër një tek ne është papunësia, jo, është papunësi shumë e madhe dhe të rritë, edhe pse ne qka kemë bëj me tri tonë, gjithë janë dëzgjut, gjithë punojnë në drejtim që asoj që shtetit shkonë për para me projektet e tyre, mirë po punësimi është brenga kryesore për ta.
Rukiqi ndërka shprejtë se në bazë të mundësive bugjetore, këtë departament mundohet që të financoj projektet të rinjeve.
Ta njështë si Ministri e Kulturës mundohemi që tjeshtë të rritë me projektet e tyre, me sepse ne si zdjetë punojnë me organizata tjo qeveritare në nivel shteti dhe mundohem që ti përkrahim projektet ma serioze në komponentat në të cilat ne jemi të fokusum, në pjesëmarrjen e prive, edukim jo formal, sigurinë njerëzore e tjera.
Në mungesë të vendeve të punës, një pjesë e madhe e të rinjeve janë angazhuar në organizata dhe qendra rinore, e që në Kosovë llogaritën të jenë mbi 150 sosh. Me një shtator, në Kosovë ka filluar edicioni i 9 i muajit të rinisë, i cili organizohet nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Aktivitetet e të rinjeve synojnë sensibilizimin e opinionit për rolin e rëndësishëm të rinisë në shoqëri dhe për kushtimin e institucioneve dhe organizatave përkatëse ndaj këtij sektori. Muaji i Rinisë 2010 këtë vit zhvillohet sipas traditës 36 ditë në 36 komunat e Kosovës, ku me 1 shtator ka filluar në Lipjan, ndërsa do të përfundojë në Prishtinë me 6 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Maqedoni akuzon qeverinë se nuk ka vullnet politik për tejkalimin e problemeve që pengojnë proceset eurointegruese. Përveç konsensusit politik, vendi ka nevojë edhe për konsensus etnik, pohojnë opozita dhe analistët. Kronike Isuf Kadriut.
Para publikimit të raportit të arshëm të Komisionit Evropian dhe pjesëmarrjes së delegacionit të Maqedonisë në Asamblen Parlamentare të OKB-s, presidenti Gjorgji Ivanov ka nisur takimet me ministrat e kabinetit qeveritar, me deputetët e partive politike në pushtet dhe opozit dhe me institucionet tjera relevante në vend. Takimet e këtila që filluan ditë më parë si pas kabinetit e presidentit mbahen me qëllim të njoftimit sa më të mirë të Ivanovit me qëndrimit e tyre lidhur me procesin integrues të Maqedonisë, por edhe shqyrtimit të pozicioneve lidhur me kontestin rrëthemre që ka Maqedonia me Greqinë. Por takimet e këtila shien me skepticizm nga ana e opozitës, e cila vlerëson se bëhet fjalë vetëm edhe për një manovrim nga ana e pushtetit për të aktruar gjoja dialogun me opozitën për çështjet madhore të vendet. Duke marrë parasysh se nuk kemi kurfar informatash për procesin, është e qartë se gjithë kjo ndodh në një rreth të ngushtë mes 2-3 njerëzish, madje qeveria nuk është e njoftuar me zhvillimet e të mos flasim për kuvendin. Mendoj se është shumë e kuptueshme që kur nuk kemi informata, të mos nxjerrim spekulime të llojit sikur të ndodhë çfarë do të ndodhë, deklaroi Andrej Petrov nga LSDM-ja. Edhe Demokracia e Re, parti kjo shqiptare në opozit, nuk presin asgjë konkrete nga konsultimet e këtilla. Deputeti i kësaj partie Suleiman Roshiti thotë se vendi përveç konsensusit politik ka nevojë edhe për arritjen e konsensusit etnik.
Duke marrë parasysh se si është vepruar deri tani nga ana e qeverisë, stresat janë të vogla. Ne normalisht do të këmgurim dhe do të inkurajojmë që për vendimet e tila duhet një konsensus më i gjerë. Dhe më thënë, në rast parë në Maqedoni duhet një konsensus ndërëtnik, pastaj edhe sigurisht konsensus ndërpartijak. Shpresojmë të mos jetë edhe kjo fushat e takimeve vetëm për nevojat të qeverisë, vetëm sa përshyje faqe.
Por nga vëmëro të pëmëneja thonë se takimet e këtila janë të sinqerta dhe se bëhen me qëllim të arritjes së zgjidhjes për problemin shumëvjeçar.
Ne veruam edhe ka Republika Makedonia posle slednjo.
Në këto takime po diskutohen aspektet pozitive dhe negative të procesit integrues dhe ne besojmë se Makedonia pas raportit të fundit të Komisionit Evropian si rezultat e angazhimit të qeverisë, parlamentit dhe presidentit të shtetit do të mund që edhe më tepër të afrohet të drejt bashkimit evropian, deklaroi Aleksandar Nikolovski, deputeti VMRO DPMNE-s. Duke komentuar pozicionet e këtilla të partive politike, analisti Albert Musliu thot se takimet e këtilla janë të vonuara, pasi ato duhet të mbaheshin shumë kohë më parë, dërsa pas iniciativës e presidentit Ivanov sipas Musliut, qëndron kryeministri Nikola Gruevski.
Unë realisti shoh si pjesë e një dekori, se kjo çështje emrit nuk është çështje e re, tash po duhen konsultime intensive. Maqedonia është dashur bie një konsenzus ndërmjet partive politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i theksoi sanksionet ndaj Iranit dhe bisedimet për marrëveshjen e re Start me Rusinë si suksese kryesore të politikës së jashtme të administratës Obama. Në një fjalim ku përmendi zhvillimet kryesore diplomatike në 18 muajt e fundit, Clinton tha se Shtetet e Bashkuara me sukses po lundrojnë në një botë më komplekse dhe më të ndërlidhur. Kronike korrespondentit të radios Evropa e Lirë Richard Solash. Duke folur në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme, Clinton tha se administrata Obama u përqendrua në zgjatjen e dorës aleatëve.
After more than a year and a half, we have begun to see the dividends of this strategy. We are advancing America's interests and making progress on some of our most pressing challenges.
Pas më shumë se një viti e gjysmë filluam të shohim përfitimet nga kjo strategji. Ne i quam përpara interesat e Amerikës dhe bëm përparim në shumë sfida. Mund të themi me plot bindje se ky modeli udhëheqjes amerikane funksionon dhe ofron shpresën më të mirë në një botë të rrezikshme, tha Clinton. Ajo shtoi se lundrimi i suksesshëm në një botë të jetë ndërthurur e ka sjell Amerikën në pikën e cila duhet të shfrytëzohet. Fjalimi i sekretares Clinton vjen në një ko kyçe për administratën Obama, kur porritet spirale e deficitit buxhetor, bie popullariteti presidentit, ndërsa partia e tij demokratike përpiqet të zbutë humbjet në zgjedhjet e nëntorit për Kongres. Duke përmendur qasjen e dyfish të Obamës për zgjidhjen e problemit iranian, Clinton tha se sanksionet nuk do duhet ta përjashtojnë zgjidhjen e mundshme diplomatike.
Sanctions and pressures, however, are not ends in themselves. They are the building blocks of leverage for a negotiated solution.
Sanksionet dhe presionet nuk janë qëllim në vetvete, ato e mbështesin levën e zgjidhjes së negociuar për të cilën partnerët tan mbeten të përkushtuar. Zgjedhja për udhëhecit iranian është e qartë. Ata duhet të vendosin nëse do t'i pranojnë obligimet e tyre ose rritjen e izolimit dhe koston që e përcjell. Ne ndërkohë do të shohim si do të vendos Irani, tha Clinton. Ai gjithashtu dha një parashikim për sa i përket popullit iranian, për të cilin tha se më në fund do t'i përgjigjet vendit të tij i cili po bëhet diktaturë ushtarake me bazë fetare ideologjike. Clinton gjithashtu i quajti të rëndësishme negociatat me Rusin për reduktimin e armatimit bërthamor. Ajo tha se rifillimi i marrëdhënieve me ish rivalin e luftës së ftohtë doli si prioritet i parë për administratën Obama, i cili prodhoi arritje në fushën e mospërhapjes së armatimit bërthamor dhe krimin e komisionit të përbashkët presidencial. Rusia gjithashtu është dakorduar të lejojë kalimin tranzit të trupave amerikane dhe furnizimeve në territorin e saj për në Afganistan. Clinton e ripërsëriti qendrimin e njohur të administratës se bashkëpunimi më i ngushtë me Rusin në disa çështje nuk i përjashton çështjet ku vendet kanë mosmarrveshje.
Disagreements are inevitable. And on certain issues such as human rights with China or Russian occupation of Georgia.
Mosmarrveshjet janë të pashmangshme për disa çështje siç janë të drejtat e njerëzit me Kinën apo pushtimi rus i Gjeorgjisë. Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të flasin për këto. Kur këto vende nuk i pranojnë përgjegjësitë që dalin me ndikimin në rritje, ne do të bëjmë gjithçka që mundemi që të inkurajojmë ta ndryshojnë kursin, tha sekretarja Clinton.
Dalja në treg e librit të ish kryeministrit britanik Tony Blair ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm në botë. Drejtori ekzekutiv i Radios Evropa e Lirë, Jonah O'Sullivan, në këtë temë ka biseduar me Jan Martin, zëvendës kryeredaktor i gazetës The Wall Street Journal dhe vëzhgues për një kohë të gjatë i politikës britanike.
Ian Martin,
ju jeni vëzhgues që një kohë të gjatë i politikës në Britani. Si e shpjegoni faktin se botimi i librit të ish kryeministrit Tony Blair është vërtet një fenomen që po ndodhë në Britani, por edhe në shtetet e bashkuare të Amerikës dhe vendet të tjera.
Unë mendoj që Blairi është një superstar i politikës dhe mendoj se edhe armiqët e tij e pranojnë këta. Ai është personalitet jashtëzakonisht i madh, veçanërisht në Amerikën Veriore, ai identifikohet me faktin që qëndroi krah për krah me presidentin e tyre pas sulmeve të 11 shtatorit. Edhe nëse vendime të ndryshme janë marrë si pasojë këtyre ngjarjeve, kjo nuk doli si vendimi më i mirë, pasi Blairi identifikohet si dikush që absolutisht 100% ishte i vendosur në përkrahin e tij ndaj Amerikës. Evropianët në veçanti elita politike e Evropës kanë pritur që Blair të jetë udhëheqës ndryshe i Britanisë. Ata kanë pritur që ai të jetë jashtëzakonisht pro-evropian, diçka që ai thotë se është, dhe sigurisht të mos jetë një nga ata liderët e Britanisë që janë shumë të përkushtuar të përkrahin Amerikën në një sër luftrash. Pra mendoj se ekziston një magjepsi dhe zhgënjim në Evropë me kategorinë e politikanit që ai doli të jetë. Të mos harrojmë, ai është gjithashtu një sukses i jashtëzakonshëm politik. Nuk ka shumë lider që fitojnë aq bindshëm sa ai, tri fitore të jashtëzakonshme dhe të bëhet pjesë e skenës botërore për një kohë kaq të gjatë.
Well, as the riots in Dublin showed,
si shtreguan edhe protestat e dhunshme në Dublin, ai nuk është aq i pëlqyer në ishullin britanik aq sa është jashtë. Paraqitjet për promovimin e librit të tij u anuluan në Londër për shkak të kërcënimit të sigurisë. Pse Blair shihet kaq pak atraktiv në Britani dhe ku janë rrënjët e asaj që duket si një ndjenjë fuqishme anti-Blair?
What is quite a strong anti-Blair sentiment?
The anti-Blair sentiment is really rooted in
ndjenja anti-Blair në fakt i ka rrënjët në vendimet që ai mori rreth luftës në Irak dhe ndjenja që vërehet në një pjesë të sëmajtës dhe të djathtës se në një formë ai gënjeu dhe çoi Britaninë në një luftë jo legale. Pra ka një koalicion të interesit që është ngritur kundër tij dhe që është mjaft i fuqishëm. Sidoqoftë ka raste kur kjo egzagjerohet dhe nuk ka qenë kurrë më egzagjeruar se këtyre javëve të fundit. Nëse i dëgjon opinionet e disa njerëzve në Londër, shumica thon se Blair është një kriminal luftë dhe njeriu më i urryer në Britani. Nëse është kështu, atëherë shitja e librit të tij po shkon shumë mirë. Unë mendoj se nëse shikoni hulumtimet që janë bërë, publiku ka një këndvështrim me më shumë nuanca dhe më të sofistikuar për Blairin si lider sesa elita politike dhe e mediave. Kishte një anketë që u publikua në Londër e cila tregon se pak më shumë se gjysma e britanikëve e shohin Blairin në përgjithësi si një kryeministër të mirë. Pra çështja është më e ndërlikuar sesa të thuhet se tër Britania nuk e do këtë njeri.
Is there anything in
a ka diçka brenda librit që do të mund ta ndryshonte bindjen e Britanisë në përgjithësi apo të elitës britanike? A do bëhet reputacioni i tij më i fortë apo më i dobët për shkak të librit?
I think Blair is one of those politicians.
Mendoj që Blair është një nga politikanët të cilët si shton në Britani ose i adhuron ose i urren. Nuk jam i sigurt që libri do ta ndryshojë këtë dhe ndoshta është ende shumë herët. Unë bisedova ditë më parë me disa mbështetës të Blairit dhe ata më thanë që është ende herët për të diskutuar trashëgiminë e tij në qetësi. Libri është jashtëzakonisht argëtues, është konfliktuos dhe i shkruar në mënyrë të çuditshme. Mirpo siç është vetë Blairi një fenomen politik, edhe libri është jashtëzakonisht interesant dhe argëtues. Libri i tij ka një stil shumë të çuditshëm, por i arrin të jetë shumë i lexueshëm. Ai thot në libër anekdota interesante dhe zbavitse si dhe tregime kundër vetvetes. Mënyra se si i portretizon libri kolegët e tij në Partinë Laboriste është jashtëzakonisht brillante dhe prapë i arrin të kuptosh që përposme Gordon Brownin, ai arriti të i kalojë të gjithë në parti dhe të mbijetojë ka gjatë. Ai në mënyrë të qartë ka pasur një instinkt të mirë në të kuptuari se çka i motivonte rivalët dhe kolegët e tij. Dhe për këtë arsye libri është i çuditshëm, por shumë interesant për të lexuar.
But very very interesting one to read.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në këto momente shqyrton projekt rezolutën e Serbisë për Kosovën që u harmonizua me Bashkimin Evropian. Brukseli pret që projekt rezoluta për Kosovën të miratohet pa vështirësi, ndërsa pozita dhe opozita në Prishtinë i mirëpritën ndryshimet e projekt rezolutës serbe. Në Kosovë është festuar sot Fitr Bajrami. Djegja e Kuranit është ndihmë për Al-Kaidën dhe rekrutimi militantëve, thot presidenti Barack Obama. Dhe gjusë të ngaruar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, ju urojmë natën e mirë.